რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით ჯუღელმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს განიხილავს, არ დააკმაყოფილა დაცვის ხარის შუამდგომლობა ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ. მოსამართლის მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით საქმის არსებითი განხილვა 10 ივლისიდან დაიწყება. საქართველოს პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროს ხუთ ყოფილ თანამშრომელს სახელმწიფო შესყიდვის გზით ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვა შეადგინა. ნაშაულებს არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. გასულ კვირაში პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით ბრალდებულებისთვის შეფარდებული აღკვეთის ზომა პატიმრობა გირაოთი შეეცვალა, თუმცა მოსამართლე დავით ჯუღელმა დაცვის მხარეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და პარტია თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციის წევრთა თავდებობით ხუთივე ბრალდებული გირაოს გარეშე გაათავისუფლა. საქართველოს საჯარო ახსლების სამინისტროს ჯერჯერობით არ გაურცელებია ოფიციალური განცხადება კლინიკაში რამდენიმე პატიმრის გადაყვანის შესახებ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, რომ დიღომში მდებარე ერთ-ერთ კლინიკაში გადაყვანილია მინიმუმ 3 პატიმარი, რომლებსაც სავარაუდო ჭრილობები აქვთ მიყენებული. სააგენტოს ცნობითვე კლინიკაში სამართალდამცავები არიან მობილიზებულნი. წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეს 26 ივნის პირველი ყოველ კვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი გამოაქვეყნა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატთან არსებულმა პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა. მისი შეფასებით სასჯელ ახსულების დაწესებულებებში მდგომარეობა ზოგადად გაუმჯობესებულია, თუმცა პრობლემები რჩება და პირველ ყოვლისა უკავშირდება არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გახშირებას. სამწუხაროდ პრობლემა რჩება გამოძიების ნაწილშიც, რადგან თანამდებობის არც ერთი პირი დღემდე არ დასჯილა 2014 წელს მომხდარი სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის 21 ფაქტზე ნათქვამი ანგარიში. ომბუდსმენის აპარატთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმის შეფასებით არასათანადო მოპყრობის პრევენციის საკითხი წვავედ დგას ბათუმის სასჯელ ახსულების დაწესებულებაში, სადაც აშკარა იყო პატიმრებისადმი თანამშრომლების აგრესიული დამოკიდებულება, ეს კი არასათანადო მოპყრობის რეალურ საფრთხეს შეიცავს. ამავე ანგარიშის თანახმად სასჯელ ახსულების დაწესებულებაში მიღებული დაზიანებების დოკუმენტირება სამედიცინო პერსონალი კვლავ ხარვეზებით აწარმოებს. არაპროპორციულად და დაუსაბუთებლად ხდება უსაფრთხოების ზომების მიღება და დაწესებულების ადმინისტრაცია ძირითადად ეყნობა ეგრეთ წოდებული სტატიკური უსაფრთხოების ელემენტებს, რაც ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებების დაცვის პირობებში უსაფრთხოებისა წესრიგის დაცვის მიზნის მიღწევას ნათქვამი ანგარიში. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ წამების და არაადამიანური მოპყრობის დახურულ დაწესებულებებში პირთა გარდაცვალების ფაქტების დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ეფექტური გამოძიების უზრუნველსაყოფად აუცილებლად უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა 2014 წლის ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. საქართველოს ნაწილში პრობლემებად დასახელებულია ოჯახური და პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობა, საზოგადოებრივი არატოლერანტობის და უმცირესობების მიმართ ხარვეზების სასამართლო სისტემაში, რაც დაუსრულებელ გამოძიებას და შეუფერებელ წინასწარ დაკავებას ითვალისწინებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში პრობლემებს შორის ასევე დასახელებულია ძალადობა სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენელთა მხრიდან, საჯარო ახსულების დაწესებულებებში არასტანდარტული პირობები, სასამართლოზე პოლიტიკური გავლენის შესახებ არსებული ბრალდებები, ასევე ბრალდებები უკანონო მიყურადების და თვალთვალის შესახებ და ოპოზიციონერებს ზეწოლის თაობაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს. ანგარიში საუბარია დევნილთა არასტანდარტულ საცხოვრებელ პირობებსა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების არასათანადო დაცვაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში კონკრეტულად საუბარია ასევე რამდენიმე სისხლის სამართლებრივ დევნაზე, მათ შორის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე და სისხლის სამართლებრივ დევნაზე, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრების ვანო მერაბიშვილის და ბაჩანა ახალაიას მიმართ. ამავე ანგარიში მოხდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზეც და იქ რუსეთის ქმედებებზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ნათქვამია, რომ გასული წლის განმავლობაში გახშირდა ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ხაზთან მართლმართების და სხვა ბარიერების აღმართვის პროცესი.
Okay. მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭურია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ვინ და როგორ დაიჯება ადევნებისთვის? ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. უკანონო თვალთვალი სატელეფონო თუ სხვა სახის არასასურველი სისტემატური კომუნიკაცია მუქარა შეურაცხყოფა თუ შევიწროვება. ეს ქმედებები გაერთიანდება სისხლის სამართლის კოდექსის ახალგაზრდობაში, ადევნება და რიგ შემთხვევაში თავისუფლების აღკვეთითაც დაიჯება. რას მოიტანს იუსტიციის სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივა და როგორ უყურებენ მას პოლიტიკოსები თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები? ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ხათუნა სამნიძე, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარე და რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და ნანუკა ავალიანი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, ვიმეორებ 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და მცირე პაუზის შემდეგ უკვე გადაცემის სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ვინ და როგორ დაიჯება ადევნებისთვის? ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარეც გახლავთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა თქვენ აღფრთოვანებით შეხვდით დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც მათ შორის ადევნების ცნების შემოტანასაც გულისხმობს. მე წავიკითხე თქვენი, ასე ვთქვათ, სოციალურ ცენტრში, Facebook-ში წერდით თქვენ ამას და მე წავიკითხე ეს. მოდით საუბარი სწორედ აი ამით დავიწყოთ, ამ ცნებით დავიწყოთ. ადევნება, აი რატომ არის მისასალმებელი ამ ცნების დამკვიდრება ჩვენს კანონმდებლობაში? რა შეცვლის ეს?
მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ ზოგადად ამ კონვენციასთან მიერთება ხელმოწერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინა გადადგმული ნაბიჯი ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე რომ საქართველოში პრობლემა არის გენდერული თანასწორობის ქალის მიმართ ძალადობის სულ რამდენიმე დღის წინ ორი დღის წინ ისევ ძალადობის ფაქტი მოხდა თელავის უნივერსიტეტიდან ყოფილი მეუღლე მოიტაცა მეუღლე დღეს ვკითხულობდი ნუ ეს არის ის ფაქტები გვაქვს ჩვენ სამ ქვეყანაში რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ კანონმდებლობით და სხვა მექანიზმებით, ასევე მეტყვი მარტო კანონმდებლობა რა თქმა უნდა მისთვის საკმარისი არ არის, ვეცადოთ რომ ამ პრობლემას ვებრძოლოთ, აღმოფხვრათ, შევამციროთ და წინ გადავდგათ ნაბიჯები. ერთ-ერთი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადავდგმული ნაბიჯია სტამბულის კონვენციასთან მიერთება, რაც გულისხმობს, რომ სახელმწიფო ვალდებულებას იღებს ჰარმონიზაციაში მოაყვანოს საკუთარი კანონმდებლობა და შევიტანოს ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს იმ ღირებულებების აღიარებას რაც მოცემულია სტამბულის კონვენციაში.
აკვე დაზუსტებისთვის ვიტყვი, რომ აი სტამბულის კონვენციის რატიფიცირებისთვის მზადების პროცესში მომზადდა სწორედ აი ეს საკანონმდებლო ინიციატივები იუსტიციის სამინისტროს მიერ და ერთ-ერთი ასეთი ინიციატივა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში დამკვიდრეს ცნება აი ადელებს.
რამდენიმე მიმართულება სტამბულის კონვენციაში, ეს არის ერთ-ერთი არის პრევენცია, რომელიც ცალკე არის გამოყოფილი და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მარტო ბრძოლა პრობლემასთან რა თქმა უნდა შედეგამდე ვერ მიგვიყვანს და პრევენცია ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე არის დაცვა, ამის მონიტორინგი ასევე და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, გასამართლება. დაცვა და გასამართლება, ეს ორი ნაწილი გულისხმობს იმას, რომ აუცილებლად უნდა არსებობდეს კრიმინალიზება გარკვეული დანაშაულებების. ადევნების ადრე ჩვენს კანონმდებლობაში ასეთი ტიპის ცვლილება არ ყოფილა, ადევნებას თოლკინგ, რასაც ქვია ინგლისურად, კონვენციაში მოცემულია, რომ ქვეყნებმა თავისი რეალობიდან გამომდინარე უნდა შეიტანონ ცვლილებები და კრიმინალიზებული, ანუ კრიმინალად უნდა იქცეს ის ქმედება, რომელიც აქამდე არ ყოფილა ქვეყანაში აქმული როგორც კრიმინალი. ერთ-ერთი არის ადევნება, თვალთვალი, შეწუხება სხვადასხვა საშუალებებით, მესამე პირით ჩამოთვლილი ამ ცვლილებაში.
მოდი წავლებთ, აი ეს ადევნება მოიცავს უკანონო თვალთვალს, სატელეფონო, ელექტრონული ან სხვა საშუალებებით, არასასრულ კომუნიკაციას, რომელსაც სისტემატური ხასიათი აქვს, შეიცავს მუქარას ან შეურაცხყოფას მსხვერპლის ან მისი ოჯახის წევრების მიმართ და აიძულებს პირს მნიშვნელოვნად შეცვალოს ცხოვრების წესი მაქსიმალურ სასჯელად ამ ქმედებისთვის ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრა.
კი, ჩვენ გვახსოვს, რომ რამდენიმე მსხვერპლის შემთხვევაში ისინი ხშირად უკავშირდებოდნენ სამართალდამცავს და ეუბნებოდნენ, რომ მას ემუქრება ყოფილი მეუღლე ან სხვა, ემუქრება თვალყურს ადევნებს, წერს და ეს არასდროს არ იყო დასჯადი. სამწუხაროდ სამართალდამცავს არ ჰქონდათ არავითარი მექანიზმი, რომ რეაგირება მოეხდინათ ამაზე. ამას ყოველთვის მივყავართ ყოველწარ მაგალითის შემთხვევაში სხვერპლამდე და ძალადობის უფრო ძიმე ფორმებამდე, ვიდრე არის სატელეფონო კონტროლი ან ადევნება. ჩვენთან სამწუხაროდ მუქარამდე სანამ მივა საქმე ამ ადევნებიდან, სატელეფონო ძარებიდან, სხვა ელექტრონულ საშუალებებით, ხშირად აღქმულია როგორც ყურადღება მამაკაცისგან სამწუხაროდ, ეს ამას ადგილი აქვს არამხოლოდ ოჯახის წევრების მხრიდან ან ყოფილი მეუღლის მხრიდან, ამას ადგილი აქვს თინეიჯერებში, ახალგაზრდა გოგონებში, რომლებსაც ხშირად სამწუხაროდ ყვავილებითაც კი ზედმეტ ყურადღებას აქცევენ, ხვდებიან სკოლის დამთავრების, გაკვეთლების დამთავრების შემდეგ მეუამრავი შემთხვევაში, მაგრამ ეს არ არის აღქმული როგორც დანაშაული ან კრიმინალი, აღქმულია როგორც ზედმეტი ყურადღება მამაკაცისგან სამწუხაროდ ესეა, ამიტომ კონვენციაში მითითებული არის და წერია, რომ ქვეყნები თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე არ უნდა გახდეს არც ტრადიცია და არც ეროვნული ღირსებასთან ასოცირებული რაიმე ქმედება ან ტრადიცია, ის რომ ეს არგუმენტი გახდეს შემდეგ ამ დანაშაულის არაღიარებას.
რომ შევაშინოთ ჩვენი მსმენელები ყვავილების მერთმევას არავინ კრძალავს.
არავინ კრძალავს, მაგრამ ხშირად გამოყენებულია ეს როგორც აი სწორედ ამ თვალთვალის და ადევნების ერთ-ერთ საშუალებად, რომ ადამიანმა ყურადღება მიაქციოს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს
თუ ეს არასასურველი იქნება და სისტემური ხასიათს ატარებს.
ხშირად გოგონები ამის შესახებ არც მშობლებს ეუბნებიან, არც შეყვარებულს, როგორც ამბობენ, რომ პრობლემა არ გამოიწვიოს, იმიტომ რომ ძალადობა შეიძლება მოყვეს ამას და ისინი ხშირად ამას ანაღიქვამენ, რომ თვითონ მოაგვარებენ ამ პრობლემას, თვითონ ესეთ ცვლიან, ან ცდილობენ რომ ამ ადამიანთან დაამყარონ კომუნიკაცია და თხოვენ რომ ესე არ მოიქცეს. თუმცა იმიტომ ვამბობ რა მარტო კანონმდებლობით ამის აღიარება კანონმდებლობის შეფერებიდან საკმარისი არ არის, ცნობიერების ამაღლება და განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა ახალგაზრდა გოგომ ქალმა, ყველა მთელმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რომ ასეთი ტიპის ცვლილებები არსებობს, ეს არის დანაშაულებრივი ქმედება და მათ უნდა მიმართონ სამართალდამცავებს, მათ უნდა თქვან ამის შესახებ და ეს არ არის ჩვეულებრივი ყურადღების გამოხატვა. ადევნება ზედმეტი SMS-ები, ზედმეტი სატელეფონო ზარები, რომელიც აწუხებს ქალს, უნდა გახდეს მისთვის სიგნალი, რომ ამ ეს შეიძლება გახდეს ძალადობრივი ქმედება მომავალში, უნდა მიიღოს შესაძლებლობა.
აი აქ არის რომ აი ცხოვრების წესი შეცვლა შეიძლება გამოიწვიოს. ზოგი სახლიდან არ გადის, მაგალითად.
კი, სახლიდან არ გადის, ტელეფონს ცვლის, ან მისამართს იცვლის. ამ ყველაფერს აი მე მაგალითად ერთი შემთხვევა ვიცი, როდესაც გაუპატიურების შემდეგ, როდესაც გამოუშვეს უკვე ციხიდან დამნაშავე, მისამართი შეცვლილი ჰქონდა მსხვერპლს და აედევნა ეს ადამიანი, მიაგნო მის მისამართს, ფანჯრებთან დგებოდა, ანიშნებდა რომ ის ქვემოთ იყო და არაფრის გაკეთება არ შეეძლო ამ ადამიანს. დღეს უკვე ამ ტიპის ყველა ასეთი ტიპის დანაშაულს შეუძლია სამართალდამცავს მიმართოს მსხვერპლმა, იგივე შეტყობინების მექანიზმებზეა საუბარი ამ სხვადასხვა კანონმდებლობაში, რომ როგორც კი მსხვერპლის მოძალადე ტოვებს საჯარო ამის შესახებ ეცნობა და ეს ინფორმაციული უზრუნველყოფაც ძალიან მნიშვნელოვანია მსხვერპლისთვის.
აი კონკრეტულად ასეა, რომ აი ვიდრე მოძალადე საშელისგან გათავისუფლდება, საუბნო პოლიციას ამის შესახებ წინასწარ 3 თვით ადრე უნდა შეატყობინოს საპატიმროს ადმინისტრაციამ და ეს სავალდებულო ხასიათს ატარებს, ხოლო პოლიციამ ასევე სავალდებულო წესით უნდა შეატყობინოს უშუალო ძალადობის მსხვერპლს, რომ ის მომზადებული იყოს 3 თვე არის ის ვადა, რომ დაახლოებით გაიაზროს რა შეიძლება მოყვეს.
კი, თუმცა მარტო შეტყობინება არ არის საკმარისი. ამ კონვენციის მიხედვით არის მექანიზმები აუცილებლად დასამუშავებელი, მისთვის არსებობს 24 საათიანი ცხელი ხაზი, თავშესაფრები, ცენტრები, სადაც სხვებთან ურთიერთობა იქნება შესაძლებელი და მასთან ფსიქოლოგების მუშაობა. ეს ყველაფერი ვალდებულებაა ჩვენი კონვენციის მიხედვით და დარწმუნებული ვარ ამ კუთხით უფრო მეტი ნაბიჯი გადაიდგმება წინ. რომ ინფორმაციული უზრუნველყოფა, ცნობიერების ამაღლება, მედიის ჩართვა, არასამთავრობო ორგანიზების ჩართვა, ეს არის ძალიან ინტეგრირებული პროცესი და ყველა დონის ხელისუფლება, საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა იყვნენ კოორდინაციაში ამ თვალსაზრისით, რომ მაქსიმალურად მოხდეს როგორც კონვენციის ღირებულებების გააზრება და გაცნობიერება და მიწოდება საზოგადოებამ და ასევე ხელისუფლების ჩართულობა ამ თვალსაზრისით, რომ ერთ-ერთი ასევე ძირითად მიმართულება არის პროფესიონალებთან მუშაობა, რაც ნიშნავს სამართალდამცავების კარგად მომზადებას ამ თვალსაზრისით.
თვითონ სამართალდამცავების, იმიტომ რომ ისინი ჩვენი საზოგადოების ნაწილი არიან და ყოველთვის არის ხოლმე პრობლემა მათ აღქმებშიც.
კი, რა თქმა უნდა.
აღქმაში კივის მაგალითად ყოველთვის არ აღიქმება, რომ ის რაღაცა ძალადობის მსხვერპლია მათთვის. სამწუხაროდ იყო ჩვენთან სტუმარი ერთი ძალადობის მსხვერპლი ქალი და მან თქვა რომ რამდენიმე გამოიძახა პოლიცია, რამდენიმე წლის წინ ხდებოდა ეს და ისინი მოვიდნენ და შენ არ იცი ჩემი სახლიდან რა ხმები გამოდისო იმ პოლიციელს უთქვამს, მაგრამ ეს არ არისო ძალადობა, მე მოძალადე არ ვარო.
კი, ეს ცნობიერება, აღქმა, არის მოსაზრება, რომ ყველა ქალმა იცის, როდესაც ის არის ძალადობის მსხვერპლი, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური თუ სხვა ტიპის. ამბობენ რომ ყველა ხვდება, თუმცა მე ესე არ ვფიქრობ. მე მგონი რომ შესაძლებელია ქალი ხვდებოდეს, რომ ის მას ავიწროებენ, მაგრამ ძალიან ხშირად ქალი ფიქრობ, ეს ესეც უნდა იყოს.
ა ვერ არქმევს
სახელს. სახელს ვერ არქმევს, ეს არის ისევ და ისევ ჩვენი ანუ აღზრდის საზოგადოების განათლების პრობლემა, როდესაც ქალი აღიქვამს, რომ ეს ესე უნდა იყოს და ყველა თვლის, რომ ეს ესე არის. და ხშირად ძალადობა ახმულია როგორც აი პირდაპირი მნიშვნელობით ფიზიკური ძალადობა და ნაკლებად კონტროლი. მაგალითად როდესაც მეუღლე არაძლევს ცოლს იმის საშუალებას, რომ ნახოს დედა, ნახოს ნათესავები, მოიყვანოს ნათესავები, ეს არის ძალადობის ფორმა, თუმცა ხშირად ცვლიან, რომ ესე უნდა ჩემს მეუღლეს. ამიტომ ცნობიერებაზე მუშაობა, ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია განათლება. კონვენცია გვავალებს, რომ ყველა საგანში, ყველა დონეზე არსებობდეს საგნები, რომლებიც მეტ ინფორმაციას და განათლებას უწევს ჩვენს ახალგაზრდებს, ბავშვებს, ბიჭებს და გოგონებს იმის შესახებ სტრუქტურა არის ძალადობა, რაც ნიშნავს გენდერული თანასწორობა და არ იქნება მთელი რიგი რაღაც ქმედებები ახმული როგორც ტრადიცია, როგორც შეიძლება ამას ახეკვამ.
იქნებ გვისმენდეს აი ასეთი ადამიანები, ვინც ტრადიციას ტრადიციად აღიქვამს ძალადობას, ამა თუ გამოხატულებას ძალადობისა და ამიტომ მიუყვეთ, მოდით აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს და ერთგვარად ინფორმაციას
მოვაწვდით 20 კანონიას.
საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად ხალი დაცული იქნება არამხოლოდ ოჯახში, არამედ ოჯახის მიღმაც. აქ იგულისხმება საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დაგებული ცვლილებები, რაც საქართველოს მოქმედების არეალს და ის შეეხება არამხოლოდ ოჯახის წევრი ქალის მიმართ ძალადობას, არამედ საზოგადოდ ქალის მიმართ გამოვლენილ ძალადობას ოჯახის გარეთ. თუ კი ამჟამად მოქმედი რედაქციით, მაგალითად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს აქვს უფლება ისარგებლოს უფასო იურიდიული კონსულტაციით, დროებით საცხოვრებელში ყოფნისას კი ეძლევა ვთქვათ 30 დღიანი შვებულება, იგივე უფლებები გავრცელდება მაგალითად ძალადობის მსხვერპლ ქალებზე ოჯახის მიღმა. ხატნა, რამდენად წარმოგიდგენია ვთქვათ კანონის ასეთი მოთხოვნის დანერგვა ჩვენ საზოგადოებაში, რა რამდენად საჭირო ნორმად მიგაჩნიათ ეს, რომ ვთქვათ ქალი აქმული იყოს ძალადობის მსხვერპლად არამხოლოდ ოჯახში, არამედ ოჯახის მიღმაც.
მე ვფიქრობ, რომ ქალის მიმართ ძალადობა ეს არ არის მხოლოდ ოჯახში წარმოქმნილი პრობლემა. ოჯახში ძალადობა ცალკეა გამოყოფილი კონვენციაში და ქალის მიმართ ძალადობა ცალკე, ეს არის ორი სხვადასხვა მიმართულება, მათ შორის პრევენცია ორივე თვალსაზრისით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს კანონმდებლობაში გაჩნდება ამ ტიპის ნორმა, რომ ქალის მიმართ ძალადობა არ არის მხოლოდ ოჯახში დაწყებული პრობლემა, ოჯახის პრობლემა, როდესაც ოჯახის წევრები არიან მოძალადები, არამედ ის შეიძლება გახდეს ძალადობის მსხვერპლი ოჯახის გარეთაც, როგორც ქალი სქესის ნიშნის მიხედვით გახდეს ამ ძალადობის
ობიექტი. მე მეზობელი ამ შემთხვევაში ან სამსახურში ვინმე,
ასე კი, სამსახურშიც ესეც მნიშვნელოვანი თემაა, როდესაც ქალი ქუჩაში ძალადობის მსხვერპლი ან სამსახურში მიღების დროსაც ხდება, როდესაც ქალი ხდება ძალადობის მსხვერპლი სხვადასხვა შეკითხებით, ეს არ ნიშნავს ძალადობა, რა თქმა უნდა, მარტო ფიზიკურ ძალადობას. ამიტომ ასეთი ტიპის ნორმა ძალიან მნიშვნელოვანია, ქალი ზოგადად იყოს დაცული მის მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, როგორც ქალის მიმართ. მაგრამ ისევ ამბობ, ამას ჭირდება მაქსიმალური, მე მაშინ სოციალურ ქსელში ამას ვწერდი, რომ ეს არის ძალიან კარგი ნორმა, მაგრამ ამას ჭირდება მაქსიმალური გავრცელება საზოგადოებაში, ეს უნდა იცოდნენ ქალებმა ძალიან კარგად, ახალგაზრდა ქალებმა, ბავშვებმა ისწავლონ სკოლაშივე ამ ცვლილებების შესახებ, ქალებმა იცოდნენ რისი უფლებები აქვთ მათ და მამაკაცებმა, რა თქმა უნდა, რომლებმაც უნდა გააცნობიერონ, რომ მათი ქმედება ნიშნავს დანაშაულებრივ ქმედებას.
სავარაუდოდ ჩემოდგომაზე იქნება ამის დამტკიცება
პარლამენტში. ხო, ჯერჯერობით
პარლამენტში არის. ხო, ნამდვილად ინფორმაციას ვაწოდებთ ამ
მედიის როლზე ბევრი დამწერი ასე კონვენციაში.
ალბათ ვილაპარაკეთ. ფართოვდება იმ პირთა წრე, ვისაც შეუძლია სამართალდამცველებს მიაწოდოს ინფორმაცია ძალადობის ფაქტების შესახებ. ამის შესაძლებლობა ექნება საჯარო სკოლის მასწავლებლებს, დირექტორებს თუ მანდატურებს. რეაგირება საჭიროა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებშიც, ასეთი ჩანაწერი იქნება. ზოგადად როგორ არის სიტუაცია, რომ თქვენი დაკვირვებით საზოგადოებაში, ამდენად იერიდებს საზოგადოება ასეთ ფაქტებს, თითქოს ვერ ხედავს. არის ხოლმე ჩვენ საზოგადოების პრობლემა არის ეს.
მარტო გივილი და ესეთი ფიზიკური ძალადობა და როდესაც თვალნათლი ხედავ ძალადობას, მარტო ეს არ არის პრობლემა, ეს არის ძალიან მძიმე პრობლემა. მაგრამ აი პრევენციისთვის, რაზეც ვსაუბრობთ, აუცილებელია, რომ ნებისმიერი გამოვლინება, როდესაც ხედავთ, რომ ქალის მიმართ, როგორც ქალის მიმართ ხდება ძალადობა, იგივე უხამსი ხუმრობა, იგივე რაღაც ტიპის კომენტარები, ეს ყველაფერი არის ქალის მიმართ ძალადობა, რაც რა თქმა უნდა მოქმედებს ესე ეტაპობრივად ქალის ფსიქიკაზე, რომ ის მე გახდეს მსხვერპლი უკვე დიდი ძალადობის. ამიტომ საზოგადოების რეაგირება ძალიან მნიშვნელოვანია, ისე როგორც ჩვენი ქალების რეაგირება. მეც ბევრი დრო დამჭირდა, რომ რაღაც ტიპის ხუმრობებზე ან კომენტარებზე გამეკეთებინა რეაგირება. რა თქმა უნდა, ასეთ ქალებს შეიძლება აღქმამენ აგრესიულ ქალებად, ან როცა წინააღმდეგობას უწევ ამ ტიპის ხუმრობას იქნება თუ კომენტარს, მაგრამ ამის გარეშე მე მგონი შეუძლებელი გახდება. ჩვენ გვჭირდება, რომ თვითონ ვიყოთ, შევძლოთ რეაგირება და ვიცოდეთ რა არის სწორედ გამოვლინება სხვადასხვა ადამიანების მიმართ, ჩვენს მიმართ ძალადობის, როგორც ქალის მიმართ, და ასევე საზოგადოება იყოს სოლიდარული ამ პროცესის მიმართ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ისევ და ისევ მე ვფიქრობ, რომ განათლებასაც ნორმების ცნობების ამაღლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მეორეს მხრივ მაგალითებს, როგორ ისჯებიან ასეთი ადამიანები. თუ ჩვენ არ ვაჩვენეთ საზოგადოებას, რომ დანაშაულებრივი ქმედება შესაბამისად არის დასჯილი, ჩვენ გვაქვს მაგალითები. თვალნათლივ ხედავთ, რომ ქალი არის დაცული, მანამ რა თქმა უნდა ქალი ამას ვერ გაბედავს. თუ ქალებს ეცოდინებათ, ნახავენ მაგალითებით, რომ ისჯებიან ასეთ მამაკაცები, რა თქმა უნდა ისინი უფრო გაბედულები გახდებიან. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება რაც შეიძლება მეტი აღმოჩენა ესეთი დანაშაულებრივი ქმედების, დასჯა, შესაბამისად გასამართლება, როგორც ითხოვს ამას სტამბულის კონვენცია და ამის მაქსიმალურად მიტანა საზოგადოებამდე, რომ აი თუ ეს დანაშაულია კანონით, აღსრულებულია ეს დანაშაული და ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ამ ტიპის მაგალითებით ეს ხელს უწყობს ასევე პრევენციას, რომ ქალი გძნობდეს სახელმწიფო მხრიდან დაცულობას, მას სჭირდება ამისთვის ზურგი, საზოგადოება ხდება ამის შესაბამისად სოლიდარული, მაინც ის რო ის დასჯადია და ამიტომ თვითონაც ერთვება ამ პროცესში და შესაბამისად მამაკაცები, რომლებიც არიან პოტენციური მოძალადები რაღაც ტიპის შემთხვევებში, მათთვისაც ეს არის შემაკავებელი ფაქტორი, რომ თავი შეიკავონ, რადგან იციან, რომ ზუსტად იციან მაგალითები აქვს ნახე, რომ შეიძლება დაისაჯონ.
გასაგებია. ცალკე მკაცრდება იარაღის ტარების წესები, ესეთ ფართო მასშტაბიანია პრინციპში.
ეს ამის მაგალითები გვაქვს კიდევაც, ხო, იარაღის.
ძალადობის ჩამდენ პირს სხვადასხვა ეტაპზე ან აეგრძალება, ან ჩამოერთმევა იარაღი და ეს ნორმა ყველა ტიპის ძალადობრივ დანაშაულთან მიმართებით იმოქმედებს და აღარ გავრცელდება მხოლოდ ოჯახურ დანაშაულზე. და კიდევ ერთი აქცენტია ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ დაინტერესებს საქართველოსი მცხოვრებ უცხოელებს, ძლიერდება უცხოელების დაცვის ბერკეტებიც. კერძოდ, ძალადობის მსხვერპლი, თუ კი ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, არაოჯახური ძალადობის შემთხვევაში შეძლებს მიიღოს დროებითი ბინადრობის ნებართვა და თუ კი ის ძალადობის მსხვერპლია, ვიდრე სამართალ წარმოება არ დასრულდება, მას ვერავინ გააძევებს საქართველოდან.
კი, ამასაც ძალიან მნიშვნელობა აქვს, დიდი მნიშვნელობა აქვს, ისეთ წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომ ადამიანები, რომლებიც ვიზიტად არიან საქართველოში, ისინი დაცული არიან ზუსტად ისე, როგორც საქართველოს მოქალაქე ძალადობისგან და მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს ასეთი ტიპის ქმედების დროს მიმართონ სამართალდამცავს და ზუსტად იციან, რომ სანამ არ ახსრულდება და არ გამოიკლება მათ მიმართ დანაშაული, მათ შეუძლიათ რომ ქვეყანაში.
ანუ ბოლოს მედიაზე მინდა კითხოთ, აი მედიის როლი განსაკუთრებით არის გამოკვეთილი ამ სტამბოლის კონვენციაში და ზოგადადაც მედიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ბერკეტები აქვს ხელთ უფრო რომ ინფორმაცია მიაწოდოს და
მედია კი რა თქმა უნდა ზოგადადაც ძალიან ძლავრი მექანიზმია იმისთვის, რომ ცნობიერება ამაღლდეს. კონვენციაში პირდაპირ წერია, რომ ძალიან დიდი როლი ენიჭება მედიას და კერძო სექტორს ასევე იმ სტერიოტიპების რემანში, რომელიც ყველა ქვეყანაშია, მათ შორის საქართველოში, კერძო სექტორსაც. ჩვენ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მივიტანოთ საზოგადოებამდე ამ კონვენციის შესახებ, რა ცვლილებებია საქართველოს კანონებში, რა არის დანაშაული, შირად ჩვენ მშობლებს გვიწევს ამაზელაო საუბარი ჩვენს შვილებთან, რა არის დანაშაული და რას უნდა შეხედონ, ანუ რა არის ცუდი, რა არის კარგი, როგორი რეაგირება უნდა მოხდინონ. ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ოჯახის საქმე, იმიტომ რომ ხშირად ტრადიციები უფრო მნიშვნელოვანი ხდება და ესეთი გენდერული როლები, რომელსაც გვანიჭებს საზოგადოება, უფრო ვიდრე კანონი და კანონის მიხედვით ინფორმირება ოჯახის წევრების. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლი, სოციალური რეკლამები, რაც შეიძლება მეტი გადაცემა ამ თემაზე, რა თქმა უნდა ამ პრობლემას ნელა ეტაპობრივად გადაჭერს. ამიტომ გახაზგასმულია, მე ვფიქრობ, რომ უდიდესია მედიის როლი სტერიოტიპების უნგრევაში, ისევ მაგალითების წარმოჩენაში, რაღაც შემთხვევების გაანალიზებაში, გაშუქებაში, ადამიანმა ნათლად ნახონ, რომ ამის მაგალითები არსებობს, დაცულები არიან, მედია ჩართულია, სახელმწიფო არის მათი ზურგი ამ პრობლემასთან გამკლავებისთვის და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული ერთმანეთის დაცვაში, იმიტომ რომ მარტო ჩვენ ქალები ვერც ვერ გავხდებით.
ვერაფერს ვერ გავხდებით, მართალია. და ბოლოს აი ამ საკანონმდებლო პაკეტის განხილვის პროცესზე მინდა კითხოთ, რამდენად უნდა იყოს თქვა არასამთავრობო სექტორი ამაში ჩართული. ერთი წუთი დაგვჭირდა და ამას დავუთმოთ.
არასამთავრობო სექტორი აქტიურად იყოფ ზოგადად ამ ცვლილებების შემუშავებაში ჩართული, ბევრი ორგანიზაცია, ბევრი აქტივისტი, ბევრი პროფესიონალი ამ საკითხებში მუშაობდა ამ ცვლილებებზე, მათი ასეთი მუშაობით გახდა შესაძლებელი ის იუსტიციის სამინისტროს ჰქონდა ბევრი შესაძლებლობა მათთან განხილვის ურთიერთობის და ხოლმე ამის შემდეგ უკვე იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა ეს ცვლილებები და საჯარო გახდა უკვე საზოგადოების
დისკუსია. ერთიანი საჯარო დისკუსია ახლა გამოცხადებული, გაიხსნა 17 ივნისს, ასე გამოცხადდა და ამ სამთავრობო სექტორი ამბობს, რომ ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვიქნებით ყველა დეტალს გავაანალიზებთ.
მე ვფიქრობ, ზოგადად პროფესიონალიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება სახელმწიფოს სხვადასხვა სტრუქტურას არ ქონდეს სპეციფიკური ინფორმაცია, სპეციფიკური ცოდნა, შესაბამისი რესურსები, რომ ზუსტად ისეთი ცვლილებები მიიღოთ, როგორც საჭირო, ამიტომ მნიშვნელოვანია ძალიან პროფესიონალების ჩართვა. ქალის მიმართ ძალადობის შესახებ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა, რომელიც გენდერულ თანასწორობაზე მუშაობენ, კვლევები აქვთ, წლების განმავლობაში ამ პრობლემას უმკლავდებიან თავშესაფარს ის წარმომადგენლები, რომელიც პირდაპირ შეხვედრაზე ისინი ჩართული უნდა იყვნენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს სახელმწიფო რგოლებმა ამ კანონზე მუშაობის დროს.
ძალიან დიდი მადლობა ხათუნა სამნიძე, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარე და რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მას და ნინო როდონაიას დაუთმობ ახლა მიკროფონს, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს. ამის შემდეგ მე პატარა პაუზის შემდეგ დაგებრუნდებით მეორე სტუმართან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ძმე ავადმყოფობის შედეგად 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევგენი პრიმაკოვი. რუსეთის მთავრობას 1998-99 წლებში ხელმძღვანელობდა მანამდე კი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელი იყო. საქართველოს საჯარო ხსულების სამინისტროს ჯერჯერობით არ გაუცელებია ოფიციალური განცხადება კლინიკაში რამდენიმე პატიმრის გადაყვანის შესახებ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, იღომში მდებარე ერთ-ერთ კლინიკაში მოთავსებულია მინიმუმ 3 პატიმარი, რომლებსაც სავარაუდო ჭრილობები აქვთ მიყენებული. სააგენტოს ცნობით, კლინიკაში სამართალდამცავები არიან მობილიზებულნი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით ჯუღელმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს განიხილავს, არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ. მოსამართლის მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით საქმის არსებითი განხილვა 10 ივლისიდან დაიწყება. წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეს 26 ივნისს პირველი ყოველ კვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი გამოაქვეყნა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატთან არსებულმა პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა. მისი შეფასებით, სასჯელო ხსულების დაწესებულებებში მდგომარეობა ზოგადად გაუმჯობესებულია, თუმცა პრობლემები რჩება და პირველ ყოვლისა უკავშირდება არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გახშირებას. უკრაინაში რუსეთის მოქმედება აგრესია, ყირიმი კი ოკუპირებულ ტერიტორიადაა. შეფასებული ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ხმათა უმრავლესობით მიღებულ რეზოლუციაში უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა შესახებ. ერთი ადამიანი დაიღუპა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები წყალდიდობის შედეგად ქალაქ სოჩი კრასნოდარის ხარის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სტიქიის ზონიდან ევაკუირებულია 280-მდე ადამიანი და დატბორილია 560-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. ქალაქში მიმდინარეობს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები, რომელშიც 2000-მდე მაშველი და 401-ზე მეტი ტექნიკა მონაწილეობს.
Me da
გამარჯობა, რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ვინ და როგორ დაიჭება ადევნებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, პირობითი სახელწოდება, და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი გახლავთ, ნანუკა აბალიანი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცი, დღეს რთული დღე გაქვთ, ძალიან ბევრი საქმე ქონდათ, მაგრამ გამონახეთ დრო და მობრძანდით ჩვენთან. მადლობა ამისთვის. საქართველოს სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებისთვის ემზადება და სწორედ ამ მიზნით მზადდება საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტიც. ამ კონვენციის ამოცანაა დაიცვას ქალები ძალადობის ყველა ფორმისგან, განახორციელოს პრევენცია და გამოიძიოს და აღმოფხვრას ამ ტიპის დანაშაული, თუ ხელი შეუწყოს ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრას. კონვენცია ითვალისწინებს მონიტორინგის მექანიზმს როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. უფრო ზუსტად ახლა ვთხოვ, რომ ნანუკა მოგვითხროს ამ კონვენციის თაობაზე, რისი გარანტია შეიძლება იყოს ჩვენთვის ეს კონვენცია და რა შედეგები შეიძლება მოხდეს, რა რეალისტური შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამან.
მოგესალმებით, პირველ რიგში პირიქით თქვენ გიხდით მადლობას ჩემი მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ თავის თავდეს კონვენციას მისი ერთ-ერთი ნაწილიც მოიცავს სობიერების ამაღლებას და ზუსტად მედიის ჩართულობა და მსგავსი სახის გადაცემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით. სტამბოლის კონვენციას რაც შეეხება, მისი სრული სახელი არის ევროსაბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ და თვითონ ეს სათაურიც საკმაოდ ინფორმაციულია და გვაწვდის ინფორმაციას თუ რას ეხება კონვენცია და რაზე ამახვილებს
მისი მასშტაბების შესახებ.
მის მასშტაბებზეც კი მოკლედ მოუყვები სლორის სიტყვით ისტორიას, როგორ მოხდა თავის თავად ამ კონვენციის მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა დამახასიათებელია ნაკლებად განვითარებული ან განვითარებადი ქვეყნებისთვის, პრაქტიკამ და ისტორიამ გვაჩვენა ის, რომ ისეთ განვითარებული ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად გაერთიანებული სამეფო, როგორიც არის შვედეთი, შვეიცარია და ასე შემდეგ, ისინი დგანან ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემის წინაშე. და სწორედ ამიტომ ევროსაბჭოს წევრმა ქვეყნებმა გადაწყვიტეს, რომ პირველ ეტაპზე განხორციელებით კამპანია ძალადობის წინააღმდეგ და უკვე 2008-ში გადაწყდა, რომ მიეღოთ რაღაცა ერთიანი დოკუმენტი, რომელიც დაარეგულირებდა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას. 2011 წელს მოხდა ამ კონვენციის წარმოდგენა უკვე სტამბოლში და მისი შემოკლებული სახელი სწორედ აქედან გამომდინარეობს და საქართველომ ამ კონვენციას ხელი მოაწერა 2014 წლის ივნისში ქალთა თეატროლოგიანმა და ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა.
19
ივნის, კი ბატონო. ამ კონვენციის მიღება არის მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გამოხატავს სახელმწიფოს ნებას, პოლიტიკურ ნებას, იბრძოლოს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ და არის ასევე იმის გამომხატველი, რომ ქვეყანა რეალურად დგას ამ პრობლემის წინაშე. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მოხდებოდა სხვადასხვა საერთაშორისო დოკუმენტებზე ასეთი აპელირება და ყალებში რომ თქვა, არ შეიძლება სახელმწიფო თავს მთელ რიგებზე ვისი განხორციელებაც მას უწევს. დღიდან კონვენციის ხელმოწერისა, აი რატიფიკაციის მოსამზადებელ, ეგრეთ წოდებულ ჰარმონიზაციის პროცესში ჩართული არის სხვადასხვა უწყება. პირველ რიგში საქართველოს პარლამენტი, როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებელი ინსტიტუცია, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო და მოკლედ მეტნაკლებად ეხება თითქმის ყველა სახელმწიფო დაწესებულებას და უწყებას, რომელსაც აქამდე ჰქონია შეხება ქალთა მიმართ ძალადობასთან. მოიცავს რატიფიკაციის მოსამზადებელი პროცესი ძალიან ბევრ ცვლილებას. ეს ცვლილებები შედის სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დონეზეც, ადმინისტრაციული სამართლის კანონმდებლობის დონეზეც. და სწორედ თქვენი გადაცემის სათაური, რომელიც ეხება ადევნებას, არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცვლილება, რომელიც უნდა შევიდეს სისხლის სამართლის კოდექსში და უკვე რატომღაც საკმაოდ ესეთი ну, модив вткват, რომ საზოგადოების ნაწილისგან ნეგატიური შეფასება მოხდა. რატომღაც ქილიკით ეკიდებიან იმას, რომ ადევნება ხდება დასჯადი. იმიტომ რომ ადევნება ეს როგორც ცნების განმარტება სტამბოლის კონვენციის მიხედვით მოიცავს უკანონო თვალთვალ არასასრულ კომუნიკაციას, სისტემატიური სახის მუქარას, შეურაცხყოფას როგორც მსხვერპლის ისე მისი ოჯახის წევრის მიმართ და ეს კომუნიკაციასთან დაკავშირებით რატომღაც ჩათვალეს რომ არის ასაცილო, ანუ მე მესიჯს ვეღარ გავგზავნი იმას, ვინც მომწონს.
ამ მესიჯს კი.
ამ დონეზე მოხდა დაყვანა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილების, რომელიც შედის, იმიტომ რომ რატომღაც მაინც ჩვენი ცნობიერება ჯერ არ არის იმ დონემდე მისული, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა განვიხილოთ ფიზიკური ძალადობის იქით და
მესმის კი. აი ჩვენი პირველი სტომარიც ლაპარაკობდა იმის თაობაზე, რომ აი ყვავილების მირთმევა ხშირად როდესაც არასასრულ ხასიათს ატარებს ეს და სისტემატურია, შეიძლება იქნას ახმული ძალადობად, მაგრამ ერთხელ მირთმეული ყვავილები და ორჯერ მირთმეული თუნდაც არ იყოს საპასუხო გრძნობა.
ხოლმისგან
არა იქნება ძალადობად, ეს უნდა ვთქვა.
თავისთავად გენდერული თანასწორობა ხიქამდე დაკვავს, რომ აი ავტობუსში რო ქალს ადგილი დავუთმო, ეს არის უთანასწორობა და ნუ ადევნების დაყვანაც მოხდა იქამდე, რომ რაღაცა ერთი ცალი ვარდის მისთმების გამო დამიჭერენ.
მესმის, ან სატელეფონო ზარისთვის, ან SMS-ისთვის.
სინამდვილეში საბოლოოდ აი ადევნებას მივყავართ ძალიან დიდ ფსიქიკურ ზეწოლამდე.
კი ბატონო.
იმ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა ეს არის არასასურველი, თავისთავად გულისხმობს არასასურველ ხასიათს, მივყავართ ძალიან დიდ ფსიქიკურ ზეწოლამდე და
შესაძლოა ამან გამოიწვიოს აი ამა თუ იმ პირის ცხოვრების წესის შეცვლაც, მნიშვნელოვანი შეცვლა.
კი, რა თქმა უნდა, ხო, ნუ არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანი იძულებულია რომ შეიცვალოს დროებით საცხოვრებელი ადგილი, ან იაროს ისე რომ მუდმივად არის შიში,
ტელეფონის ნომერი მუდმივად
გამოიცვალებენ და ეს ფსიქიკური ზეწოლაც და ფიზიკური და ფსიქიკური დაზიანებაც სწორედ შედის როგორც დამძიმებელი გარემო და სიცოცხლის სამართლის კოდექსში, ანუ კიდევ ერთ ცვლილებამდე მივედით.
მაგრამ ანუ აუცილებელია რომ ამას სისტემატური ხასიათი
ჰქონდეს. ხო, სისტემატური ხასიათი ჰქონდეს. ის რომ ვიღაცა ერთ მესიჯს მოგწერს ან ერთხელ დაგირეკავს, ეს არ თქმა უნდა არ
გახდება
სისტემის სამართლებრივი დევნის საფუძველი, მაგრამ ნუ ალბათ რაღაცა პერიოდის მერე შევთანხმდებით იმაზე, რომ სისტემატური ხასიათის მსგავსი ქმედება ვნებს ნამდვილად მსხვერპლის ფსიქიკას.
ალბათ ეს ცინიკური დამოკიდებულება ვისაც აქვს პრინციპში რომ დაფიქრდეს, ისინიც კი მიხვდებიან, რაზეა საერთოდ ლაპარაკი ამ შემთხვევაში, ეს არის როდესაც ავიწროვებ ადამიანს, როდესაც გასახანს არ ძლევ, როდესაც მას ის იზოლებულია რომ შეიცვალოს ცხოვრების
წესი. შევიწროვების ცნებაც მეტნაკლებად უცხო არის ჯერჯერობით საქართველოს კანონმდებლობისთვის და მე მახსოვს შარშან ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ჩაატარა ნეგატიური ჰარასმენტის კვლევა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და საკმაოდ ცუდი შედეგი მივიღეთ, იმიტომ რომ ნუ ნახევარზე ოდნავ ნაკლები დედრობითი სქესის წარმომადგენლებზე მაქვს საუბარი, აღიარებდა იმას რომ გამხდარან ჰარასმენტი ეს მსხვერპლები, ანუ ეს გულწრფელად დაჟინებულ მზერას სატრანსპორტო საშუალებაში, რასაც ხშირად წავაწყდებით და ნუ ბევრი სხვა ქმედება არის, რასაც საზოგადოების ნაწილი არის ალბათ არ აღიქვავს ასე მძიმედ, როგორი მძიმე შედეგი შეიძლება რომ ამას ჰქონდეს.
ჩვენ გამაშუქეთ ეს თემა, მახსოვს თუ არ შეიძლება თქვენც იყავით ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიოს სტუმარი. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მინდა რომ ერთად მოვისმინოთ ახლა ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანიას კომენტარი. მას მე ტელეფონით დაუკავშირდი. ლიკა განხილვის პროცესში მონაწილეობდა და ეს შეხვედრა განხილვისა შედგა ამ საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვას გულისხმობ 17 ივნის იუსტიციის სახლში და იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით მოხდა ეს ყველაფერი გოჩას თორომ ჩართოსა.
იუსტიცია მინისტრამ დახოთ ერთი კვირის წინ წარმოადგინა ის ცვლილებები საკანონმდებლო ცვლილებებში გათვალისწინებული არის დაახლოებით 20 კანონი და სწორედ ამ 20 კანონში შედის გარკვეული სახის ცვლილებები, რომელიც სწორედ ამ სტამბულის კონვენციის რატიფიკაციის თანამდებობი პროცესი არის. რეალურად მე პირადად ნამდვილად მივესალმე მსგავს სახის ცვლილებებს, იმიტომ რომ სხვა სამართლის კოდექსში შემოდის აბსოლუტურად ახალი და ამავე დროს ძალიან საჭირო ნორმები და ამასთანავე ხდება არსებული ნორმების მოდიფიცირება და მე ვფიქრობ, რომ ამ ნორმების მოდიფიცირება ნამდვილად მნიშვნელოვანი მიღწევა არის დღეს ჩვენი სახელმწიფოსთვის. რაც ეხება ადევნების მუხლს, ადევნების მუხლის შემოღება არსებითად მნიშვნელოვანი იყო დღეს დღევანდელ პირობებში და ჩვენ ვიცით, რომ ეს აღნიშნული ნორმის შემოღება დიდად გამოიწვია სწორედ იმ გახშირებულმა ფემიციდმა და გახშირებულმა ქალთა მკვლელობამ, რომელიც ჩვენ ამოლიცდეს განმავლობაში ვიხილეთ და რეალურად ხშირ შემთხვევაში ხდება იყო ამ ფაქტებში ისეთი შემთხვევები, როდესაც ყოფილი ქმარი ან ყოფილი პარტნიორი ადამიანს აწუხებდა და ბოლოს ეს შედეგები საკმაოდ ფატალურად დამთავრდა. ადამიანების მუხლი არის ძალიან საინტერესო იმ კუთხით, რომ ეს ცხადია მხოლოდ ესეთ რაღაც პირობით შეწუხებას ან სატელეფონო ძალებს არ გულისხმობს. ამ ქმედებამ უნდა დააკმაყოფილოს გარკვეული ასე ვთქვათ ზღვარი და სწორედ აი ამ ზღვრის შემდგომს უკვე შეგვიძლია ჩვენ სისხლის სამართლებრივ დანაშაულზე ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ აქ არის სამი ძირითადი კომპონენტი. ეს არის ის, რომ ქმედებებს უნდა ჰქონდეს სისტემური ხასიათი, უნდა იწოდეს არსებით ფსიქიკურ ტანჯვას ადამიანში და აუცილებლად მესამე კომპონენტი არის ის, რომ ეს მსგავსი ქმედების განხორციელება მსხვერპლში უნდა იწოდეს იძულებად, რომ მან შეცვალოს ცხოვრების წესი. აი ეს სამივე კომპონენტი თუ არ იქნება, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვიდავებთ ადენებაზე. მუქარა არც სისხლის სამართლის კოდექსში ცალკე არის რეგულირებული და ისაც ასევე არის სისხლის სამართლის დარჩადი დანაშაული, მაგრამ თუ არ სახეზე გვექნება ასევე მუქარა, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ადევნების და მუქარის აი მერთობლიობაზეც ვიფიქროთ. მუქარა ცალკე აღებული არის რეგულირებული და ადევნება შედარებით ცოტა განსხვავებული ხასიათის არის და შემადგენლობის, მაგრამ მერთობლიობაზეც შეგვიძლია მიმსჯელოთ. რეალურად არის მთავარ ორგანიზაციები ესწრებოდნენ აღნიშნულ განხილვას, თუმცა გამომდინარე იმ პერიოდში თბილისში არსებული საკმაოდ რთული სიტუაციიდან ბევრმა წარმომადგენლებმა ვერ დაესწრო შეხვედრას და ალბათ ამ კუთხით გარკვეული რაღაც შეიძლება ლაფსები გაპარულიყო. ყველა ხადი ამ კუთხით არ მეცნობა კითხვის დასე, თუმცა ჩვენ იქვით ვიღავით, ჩვენ თავისუფლად იყო შესაძლებლობა უშუალო ამ საკითხებზე. და რაც შეეხება აი ამ შემდგომ კვერციან პროცესს, ჩვენ ორგანიზაციულად ხადია ვაპირებთ ჩავერთოთ პროცესში და შენ დედაც უკვე ძალიან დეტალურად გავაანალიზებ თითოეულ ნორმას და იმსულებას, რომლის ინიციატორიც არის სამინისტრო, აუცილებლად ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობა, რათა რამე არ გაიპაროს და აუცილებლად სრულყოფილი იყოს ეს პაკეტი. იგეგმება, რომ შემოდგომაზე მოხდება მისი გატანა პარლამენტში.
ჩვენოსმენდით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს ლიკა ჯალაღანიას, რომელიც განხილვის პროცესში მონაწილეობს და ჩვენ თქვით, რომ შეხვედრა შედგა იუსტიციის სახლში 17 ივნის იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით. ნანუკა, რა პირი უჩანს განხილვებს თქვენი აზრით? რამდენად ხართ თქვენც ჩართული ამ პროცესში? რამდენად აპირებთ, რომ აი ყურადღებით დააკვირდეთ? რა ხდება?
სამწუხაროდ მე პირადად სწორედ ამ სტიქიურებადურების გამო ვერ დავესწარი აღნიშნულ განხილვას, თუმცა მანამდე საქართველოს პარლამენტის ინიციატივით შედგა მსგავსი განხილვა, რომელიც ეხებოდა სწორედ ამ ჰარმონიზაციის პროცესს. კი, საქართველოს პარლამენტში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც ესწრებოდა და ფასილიტატორი იყო ქალბატონ გუგული მაღრაძე. ძალიან თავისთავად ეს ჰარმონიზაციის პროცესი განსაკუთრებულ როლს აკისრებს მაინც საქართველოს პარლამენტს, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ პარლამენტში უნდა მოხდეს აი ეს ცვლილებების განხორციელება.
20-მდე კანონში შედის
ცვლილება. კი, საკმაოდ ბევრი კანონია ეს და ძალიან ბევრ დონეზე ხდება ცვლილების შეტანა, როგორც სისხლის ისე ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით, იმიტომ რომ აი ლიკას არ უსაუბრია, ლიკა უფრო შეეხო ადევნების მუხს და მუქარას. ძალიან მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში რა ცვლილება შედის, ეს არის აქამდე ამ კოდექსით რეგულირდებოდა ოჯახში დაავადების მსხვერპლი ქალებისთვის სერვისის მიწოდება, შემაკავებელი დამცავი ორდერის გამოცემა და სტამბოლის კონვენცია აფართოვებს ამ წრეს ამ აღნიშნული სერვისებით სარგებლობის უფლება, მაგალითად თავშესაფრის იურიდიული კონსულტაციის მიღების და ასე
შეშვებულების,
ასევე კი
20-ში
შეშვებულების სამსახურიდან ამის უფლება ექნება ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლს და არა მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს,
ოჯახის გარეთაც,
ხო, ოჯახის გარეთაც, რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება და თუ თქვათ ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით ვიმსჯელებთ და ასევე მთელ რიგ რაღაცა მატერიალური გარანტიების შექმნას მომთხოვს სტამბოლის კონვენცია იმ ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის. ასევე ყურადღების გამახვილება ხდება ბავშვებზე, არასრულწლოვნებზე, რომლებიც შეესწნენ ძალადობის
ფაქტს. აი, ეს მინდა და მეკითხა თქვენთვის, აი იზრდება ქალთა მიმართ ძალადობრივი დანაშაულის დამამძიმებელ გარემოებათა ჩამონათვალი. ასე მაგალითად, ეს მოიცავს ქმედებებს მეუღლის, ყოფილი მეუღლის ან პარტნიორის მიმართ, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირის მიმართ, ბავშვების მიმართ ან მათი თანდასწრებით, იარაღის მუქარით ან იარაღის გამოყენებით, განსაკუთრებული სისასტიკით ან მსგავსი დანაშაულისთვის ნასამართლები პირის მიერ. ასევე ჯგუფურად. არის თუ არა ეს თქვა და პრევენციის საიმედო მექანიზმი, როდესაც აი ეს გაფართოვდა თქვა და ესეთი გარემოებების წრე?
მე ვფიქრობ, რომ თუ განვიხილავთ ქალთა მიმართ ძალადობას როგორც ასე ვთქვათ, რიგით სისხლის სამართლის დანაშაულს, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს, აქამდეც უნდა ჰქონოდა მას ეს დაუმძიმებელი გარემოებები, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ მაგალითად მკვლელობის მუხს, თუ ავიღებთ ჯანმრთელობის დაზიანების მუხს, მასთან აქვს დართული ეს დაუმძიმებელი გარემოებები, რაც, ნუ პრინციპში ზოგადად ეს სამართლის პოლიტიკის მიზანი არის მაინც პრევენცია და შემდგომში არის დასჯა, ამდენად ამ დაუმძიმებელი გარემოებების შემოტანაც, რა თქმა უნდა, განვიხილოთ როგორც ამ დანაშაულის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, საზოგადოებად და ასე ვთქვათ სტამბოლის კონვენციას თანხდებით იმაზე, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მერე უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორ მოხდება ამ უფლების იმპლემენტაცია.
ბუნებრივი, აქ მედიის როლია ძალიან მნიშვნელოვანი და ამასე კიდევ ერთხელ გამოვახილებთ ყურადღებას, გვაქვს ჯერ კიდევ დრო, მანამდე მინდა ხაზი გაუსვათ. პარალელურად ჩვენ ამ გადაცემის ფარგლებში მიზნად გვაქვს დასახული მივაწოდოთ ინფორმაცია, ხომ? ასე შევთანხმდით. ამიტომ მომოდით აი გავიმეორებთ, რომ დაიხვეწება წინასწარი შეტყობინების მექანიზმი და ვიდრე მოძალადეს საშველისგან გათავისუფლდება, საუბნო პოლიციას ამის შესახებ წინასწარ სამი თვით ადრე უნდა შეატყობინოს საშელახსულების ადმინისტრაციამ, ხოლო პოლიციამ ასევე სავალდებულო წესით უნდა შეატყობინოს უშუალო ძალადობის მსხვერპლს. მნიშვნელოვანია თუ არა, რომ აი დებულო ხასიათი ამ შეტყობინებისა, თქვათ იყოს გამყარებული რაიმე სასჯელით, რომ თუ არ შეატყობინებენ, რაიმე სასჯელი იყოს ამისათვის. ეს თუ იმუშავებდა.
მე ძალიან მოხარული ვიქნებოდი, რომ ზოგადად სასჯელები არ გჭირდებოდეს რაღაცა მიზნების მისაღწევად ქვეყანაში, მაგრამ მაინც ვდგებით სამწუხაროდ ამ საჭიროებების წინაშე. თავისთავად შეტყობინების ვალდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისეთ მარტივ საკითხზეც კი, როგორიც არის მაგალითად ნებისმიერი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული აქტი, რომელიც ეხება კონკრეტულ პირს, ამ ორგანოს ეკისრება ვალდებულება, რომ ამ პირს შეატყობინოს, ნუ არ ვიცი, მაგალითად ავიღოთ მშენებლობის ნებართვი, რაც არის ძალიან მარტივი. და მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ეს შეიძლება პირდაპირ შეეხოს პირის სიცოცხლეს, ჟანმრთელობას, მისი ოჯახის წევრების უსაფრთხოებას და შემდგომშად ის ოჯახი გამოდის პირდაპირ დაინტერესებული მხარე, აუცილებლად მას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია იმაზე, რომ მოძალადე ტოვებს საშელახსულების დაწესებულებას, იმიტომ რომ მაინც ეს დანაშაული სამწუხაროდ ხასიათდება განმეორებითი, ანუ დიდი არის რეციდივის საფრთხე ასეთ შემთხვევაში, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც მოძალადეები არიან განსაკუთრებით გამწარებულები იმაზე, რომ ისინი აღმოჩნდნენ საშელახსულების დაწესებულებაში ძალადობის ფაქტის ჩადენის გამო, ძალადობის დანაშაულის ჩადენის გამო, დიდი არის ძალადობის განმეორების საფრთხე და ამიტომ ეგრეთ წოდებული შურისძიების, კი ბატონო, საფრთხე და სწორედ ამიტომ პოტენციურად მეორეჯერ პოტენციური მსხვერპლი უნდა იყოს აუცილებლად გაფრთხილებული, იმიტომ რომ მანაც უნდა მიმართოს ალბათ გარკვეულ ზომებს, რათა თავი აირიდოს ეს ხელმეორე ძალადობა მას.
ფართოვდება იმ პირთა წრე, ვისაც შეუძლია სამართალ დამცველებს მიაწოდოს ინფორმაციაო, ესეც ვილაპარაკეთ ამის შესახებ უკვე პირველ ნაწილში, თუმცა გავიმეოროთ, მოდით. ამის შესაძლებლობა ექნებათ საჯარო სკოლის მასწავლებლებს, დირექტორებს, მანდატურებს, რეაგირება საჯარო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. ესე ჯერჯერობით წინასწარი ინფორმაციაა ეს საკანონმდებლო ცვლილებების თაობაზე. დაახლოებით ასე იქნება ალბათ შეტანილი ამ თქვათ ამ პროექტშიც. თქვენი აზრით, აი ეს რამდენად აუცილებელი იყო და ზოგადად საზოგადოება რამდენად ადეკვატურად რეაგირებს მსგავს ფაქტებზე?
საზოგადოება რამდენად მზად არის საერთოდ მსგავსი?
აი დღეს როგორ სიტუაცია გვაქვს?
მსგავსი
აცილებს არ გულისხმობ. გულისხმობ იმას, რომ რამდენად ადეკვატურად აღიქვამს თქვათ მოძალადის ქმედებებს და მსხვერპლის დასაცავად რამდენად არის ის მოწოდებული?
აი შეიძლება გულისხმობ ის, რომ რამდენად მზად არის საზოგადოება, რომ გახდეს პასუხისმგებელი, გააჟღეროს და მიაწოდოს ინფორმაცია ძალადობის შესახებ.
მე როკითხვა ახლაც არის პასუხისმგებელი, მაგრამ
პასუხისმგებელი ამის შესახებ ყოველთვის არის, მაგრამ მაინც, ნუ ჩვენი ცნობიერება და ჩვენი დამოკიდებულება ამ ფაქტის მიმართ ცოტა განსხვავებული არის, ვიდრე უნდა იყოს. მსგავსი ინფორმაციის შეტყობინების ვალდებულება გარდა სამედიცინო მუშაკებისა მეტ პერსონალისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქვთ სკოლის თანამშრომლებს, მასწავლებლებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აქ უფრო მეტად საჭირო არის სასჯელის, ასე ვთქვათ, სასჯელის შემოღება, ვიდრე წინა შემთხვევაში, როცა საუბნო პოლიციას ეხება, იმიტომ რომ ნუ საუბნო პოლიცია პრინციპში უბრალოდ სკოლის მასწავლებლები და ეს მეზობლები და მედიცინის მუშაკები მაინც უფრო ისე არიან განწყობილები, რომ ეს წარმოადგენს ოჯახის თემას. Ну, მარტო მათ ნუ მივაწეს
ამას. Полиციის პირდაპირი მოვალეობა ძალადობის აღკვეთა და ამ შემთხვევაში შეუძლიათ თავი აარიდონ, კი.
პირდაპირი მოვალეობა და მასწავლებლების მხრიდან, ისე როგორც ვთქვა, სამედიცინო მუშაკების მხრიდან ქონია შემთხვევები, როდესაც არ ხდება ამაზე ყურადღების გამახვილება, ან ისინი მარტივად ტყუდებიან. ისინი ტყუდებიან უფრო მარტივად, ვიდრე პოლიციის წარმომადგენლები, მაგალითად ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი მიდის ჩალურჯებული და ეუბნება, რომ არა, მე უბრალოდ კიბეზე დავგორდი და არაფერი. ანუ და ასეთ დროს პირდაპირ ვალდებული არის, რომ მას მასწავლები, რომ გადაამოწმოს, მოხდა თუ არა, მართლა დაგორდა თუ არა კიბეზე, იქნებ ვიღაცა მუშტი ჩაარტყა, იქნებ სახლში წემეს, ისევე როგორც მედიცინის მუშაკი. მე იურისტი ვარ პროფესიით, ამდენად ეს კომპეტენტური არ ვარ, მაგრამ როგორც ვიცი, არის საშუალება, ერთი შეიძლება რომ გაირკვეს, ვთქვათ, მუშტის ჩატყმის შედეგად არის მიყენებული ეს დაზიანება თუ კიბეზე დაგორების შედეგად.
უშუალოდ ხობს თუ შეესწრებიან, ამ შემთხვევაში აუცილებელია ალბათ რომ მიმართონ.
კი, აუცილებელი არის, ნამდვილად ეს არის, არ ვიცი, მე მგონი რაღაცა კანონით დაუწერელი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის დონეზე უნდა გქონდეს ყველას გათვითცნობიერებული, რომ არჩევნს მომაკვდავ ადამიანს რო ხედავ, მომენტალურად ეკავ 112-ში და რატომღაც, როდესაც ხედავ ძალადობის შედეგად მომაკვდავ ადამიანს, მან გიჩნდება რაღაცა ბარიერი.
იმიტომ რომ პოტენციური მსხვერპლია ყველა, შესაძლოა აი ფემინციტ თან მივიდეს ბოლოს.
კი, რა თქმა უნდა, ხო, არ ვიცით ჩვენ ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს ფემინციტამდე მისვლის და ჩვენი ორგანიზაციის ქალთა ინფორმაციო ცენტრის სლოგანი არის, რომ ოჯახის ძალადობა დუმილი თანამონაწილეობა, ანუ ის ფაქტი, რომ მე არ დავრეკავ, ის ფაქტი, რომ მე ხმას არ ამოვიღებ, პირდაპირად ნიშნავს იმას, რომ მე ამ დანაშაულის
მონაწილე ვარ.
არ არის აუცილებელი, რომ მე დანაავიღო და ჩავარტყა ადამიანს, ის რომ მე ხედავ რომ დანასულტყავენ და ხმას არ ვიღებ, არის იგივენაირი დანაშაული.
უცხოელების დამცავი მექანიზმები ძლიერდება. კერძოდ ძალადობის მსხვერპლი, თუ კი ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, არა ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში შეიძლება მიიღოს დროებითი ბინადრობის ნებართვა, თუ კი ის ძალადობის მსხვერპლია, ვიდრე სამართალ წარმოება არ დასრულდება, მას ვერავინ გააძევებს ამ ქვეყნიდან, ამ შემთხვევაში საქართველოდან. ასეთ საჭიროებაზე რა სიტყვით?
საჭირო იყო გამდნარი იქით, რომ სახელმწიფო სერვისები, რაც გვაქვს, ხშირ შემთხვევაში ხელმისაწვდომი არის ხოლმე მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, და სწორედ ეს ბინადრობის ნებართვის მიცემა და ეს დამატებითი გარანტიები პირველ რიგში შექმნის ალბათ უფრო უსაფრთხო გარემოს და ასევე შეიძლება ისეთი ცუდინა თქვა, მაგრამ დადებითად იმოქმედებს ქვეყნის საერთაშორისო
იმიცზე, თანაბარპირობებში, როდესაც ჩააყენებს.
კი, როდესაც თანაბარპირობებში ჩააყენებს მოქალაქეს, ხო, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს ინდივიდების დაცვას, სწორედ ეს ევროსაბჭოს მოწოდებაც ეს არის, რომ დაიცვას ინდივიდები, მათ შორის ქალები, გოგონები და აქვე ძალიან
მიუხედავად მათი
წარმოშობისა, ხო, იმიტომ თავისთავად წარმოშობის დისკრიმინაცია აღებული არის ყველა ქვეყნის კონსტიტუციაში, მათ შორის საქართველოს კონსტიტუციაშიც და აქვე აუცილებლად უნდა გაეშვას ხაზი იმას, რომ ასე პირდაპირ წერია კონვენციაში, რომ ევროსაბჭო მოხარული იქნება, თუ კი აი ამ დისკრიმინაციის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში აქტიურად იქნებიან ჩართულები კაცები. იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ სტატისტიკის მიხედვით მოძალადე მეტი კაცია ვიდრე ქალი, არამედ იმიტომ რომ კაცებს მაინც ფიქრობ რომ უნდა ეკისრებოდეთ პრევენციის მეტი ვალდებულება, თუ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენს წარსულს და იმ მონაცემს რომელიც ჩვენ გვაქვს, ქალი არის ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი სამწუხაროდ, ნუ კაცები ნაკლებად, თუმცა არავინ არ უარყოფს იმას რომ ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება რომ კაციც იყოს, რა თქმა უნდა, აი ეს მამაკაცური საუბრები, ეგრეთ წოდებული ჩვენ ვატარებთ ხოლმე მამაკაცურ საუბრებს, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩატარდეს კაცებთან, ანუ ცნობიერების ამაღლების ნაწილში აქტიურად იყვნენ ჩართული კაცები.
და ბოლოს აუცილებლად ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ბოლოს განმარტებისთვის მინდა თქვა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივების უმრავლესობა შეეხება როგორც ქალებს, ასევე
კაცებს.
კი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ნანო კავალიანს, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელს, რომელიც გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იყო ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო „ვინდა როგორ დაიჯება ადევნებისთვის“. ხმის რეჟისორი როგორც ყოველთვის გოჩალეჟავა გახდათ. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.